Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Ja sam Marina Rajević-Savić. Slušate prvi deo emisije Dok anđeli spavaju. Protojerej Stavrofor dr. Miloš Vesin je paroh južno-čikaški i profesor na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Libertvilu. Rođen je 25. februara 1956. godine u Novom Sadu od oca Marinka, novinara i nastavnika književnosti, i majke Nade, ekonomiste. Iz očevog prvog braka pre Drugog svetskog rata imao je polubrata Momčila i dve polusestre Stanku i Nevenu, od kojih je jedino Nevena živa, ima 80 godina i živi u Čakovcu. Otac Miloš Vesin završio je Karlovačku bogosloviju i Bogoslovski fakultet u Beogradu, studije psihologije, ali i studije muzike, odsek solo pevanje i dirigovanje, kao i postdiplomske studije, završio je u Lucernu u Švajcarskoj. Prvi je dirigent svešteničkog hora eparhije Šumadijske Sveti Sava. Usavršavao je muziku i psihologiju u Lozani, Parizu i Kembridžu. Doktorirao je psihologiju u Londonu, predavač je na mnogim crkvenim tribinama i univerzitetima širom Amerike, Kanade i Evrope. Bavi se pisanjem, objavio je nekoliko knjiga. Njegova doktorska disertacija Savetodavna psihologija i sveta tajna ispovesti na raskršću između patološkog i zdravog osjećaja krivice prevedena je na srpski jezik i objavljena pod naslovom Raskršća krivice i već je doživela više izdanja. Otac Miloš Vesin je predavač na mnogim crkvenim tribinama i univerzitetima širom Amerike, Kanade i Evrope. Bavio se pastirskom psihologijom i službu je u Čikagu. Dva puta godišnje u maju i novembru dolazi u Beograd i na veoma posećenim predavanjima govori o duhovnom životu savremenog čoveka, po čemu je postao poznat među Srbima u svetu. Otac Miloš Vesin živi u braku sa Draganom, rođenom Vujin, diplomiranim filologom. Imaju sina Marka, finansijskog menadžera, koji je završio studije književnosti, istorije i ekonomije, a u slobodno vreme bavi se proučavanjem srpske i vizantijske muzike. Hristos vaskrse, dragi oče Miloše.
Vaistinu vaskrse, draga Marina.
Ovih dana imali ste predavanja, jedno od najznačajnijih je u velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Iznenadila sam se, puna sala, iako je korona i dalje prisutna u našoj Srbiji. Tema izuzetno zanimljiva, imali u nama prave radosti. Inače, ono što je meni bilo beskreno zanimljivo, to je način na koji je publika reagovala. Nije se čuo dah. Svi su vas tako pomno pratili, to nije, i tako je uvek zapravo. To me podsjeća malo na profesora Vladetu Jerotića. Uvek vrlo brižljivo pripremate vaše propovedi koje su stvarno posebne. Počinjete troparima. Zašto?
Zato što je to pre svega okupljanje u ime Božije zarad propovedi o imenu Božijem. Čak i kada nije formalna propoved, ona koja se izgovara u crkvi, ja nisam nekako sklon da to nazivam predavanjima. Više volim reč i bliža mi je reč promišljanja, zajednička promišljanja. Jer pokušavam da svaka ta tema o kojoj govorim bude nešto što istovremeno dotiče kako one koji me slušaju, tako pre svega i mene. I to je način kako biram teme.
I ovu temu ste baš odabrali u trenutku kada čovek savremeni sav kipti od nemira, a trebalo bi da postigne taj mir u duši i radost o kojoj ste govorili. Da li je to moguće?
Moguće je. Dva su razloga za izbor jedne ovakve teme. Pre svega što se nalazimo u vremenu radosti, prosijavanja radosti, pashalne, vaskršnje radosti, a drugo, kao što i sami rekoste, upravo zbog tog prisustva te ogromne količine odsustva radosti. Možda upravo zbog toga što ljudi smatraju da je radost nešto što se može posjedovati. Savremeni čovjek je navikao sve da posjeduje i sve da konzumira, svime da se koristi, svim i svačim. Međutim, radost je pre svega dar i nije ni malo slučajno da su u grčkom, biblijskom grčkom jeziku reč radost i blagodat, dar, istog korena. Znači, dar zapravo jeste blagodat Božija, dar blagodati Božije i otuda nije ni malo slučajno da apostol Pavle u poslanici Korinćanima radost stavlja na vrlo visoko mjesto, odmah posle ljubavi, kaže ovo su plodovi Duha Svetoga, ljubav, radost, mir, krotost i tako dalje i tako dalje.
To se jako lepo zvuči, međutim ja opet vraćam se na dolinu plača, zlo oko nas, na bombardovanje informacijama od kako otvorimo oči da se nešto ružno oko nas dogodilo, a mi bi trebalo da težimo toj radosti. Pa kako taj hrišćanin pravi bi trebalo da se ponaša u odnosu prema zlu oko njega?
Pre svega treba da odluči da li će biti hrišćanin, što je jako lako, nekada je i vrlo ugodno biti hrišćaninom, a mnogo je teže biti, odnosno postati hristolik. To su dve različite stvari, biti hrišćanin, pripadnik jedne grupe, a biti hristolik je jako teško. I samo oni koji se trude oko svoje hristolikosti, pa tu hristolikost, zapravo bogolikost, prepoznaju i u bližnjima, ali i u daljnjima, ti ljudi osjećaju u sebi tu radost. I bez obzira na spoljašnje okolnosti. Kad je reč o tim situacijama na koje se mi vrlo često pozivamo i pronalazimo opravdanje, pa kaže usled ovih okolnosti, ispod okolnosti, zašto nikad ne budemo iznad okolnosti? Zašto uvijek sve mora da bude ispod okolnosti, pa smo onda mi ti koji su ispod okolnosti? Uvijek mi je na umu sećanje na divni, divni, predivni, čarobno predivni film La Vita è Bella. Ocu i sinu, verovatno ste ga gledali, u nemačkom zarobljeništvu i otac, da sin ne bi bio zaražen tim otrovom straha, bespomoćnosti, beznadežnosti, on čitavu tu scenografiju, zapravo realnost, kakva je mogla da bude u jednom koncentracionom logoru, predstavlja kao jednu igru. Kao što, znaš, ove čike, ovi Nemci sada koji su nas kao tu stavili ovde, oni samo pokušavaju da vide koliko ćemo mi dugo izdržati. I mi ćemo poslije dobiti da jedemo i da pijemo i tako dalje, a sad dobijamo vrlo ograničeno i hleba i malo čaja i tako dalje. I to što oni kao nas nešto tuku, kaže nije, nego samo da vide kako ćemo mi to izdržati. A na kraju krajeva, koliko se praksa i teorija prepliću, najbolje nam je i pokazao i dokazao čuveni Viktor Frankl, koji je posmatrajući svoje sapatnike u jednom drugom koncentracionom logoru, došao do zaključka i posle na tome izgradio svoj sistem logoterapije, da samo oni koji su imali u sebi volju da istraju, koji su, dakle, imaju volju i želju za smislom, oni su imali i snagu da prežive.
Mislite li da ima mnogo ljudi koji imaju tu volju za smislom i osmišljavaju svoje živote i žive život, ili postoji onaj strah od smrti, ali da li i ovaj život zapravo za neke ljude ne predstavlja pravi život?
Čini mi se da je to bio Woody Allen koji je postavio ono čuveno pitanje. Kaže, ljudi se obično pitanju imali života posle smrti. Ja bih pitao imali života pre smrti. Ima, direktan odgovor na vaše pitanje jeste ima, ali u zavisnosti od toga kako, ko i u čemu vidi smisao za sebe. I u zavisnosti od toga šta je nekome smisao, sa čim će da se identifikuje, od toga zavisi i količina radosti ili pak beznadežnosti u njemu.
Kad pričamo o tom zlu, otkud ovo zlo toliko u ljudima? Evo, mi smo imali prilike, na kraju krajeva vi ste govorili o toj temi društvenih mreža kod mog kolege Aleksandra Gajšeka, o lajkovanju i o važnosti ljudima da imaju što više lajkova i tome slično. Međutim, ja bih se orijentisala na nešto drugo, a to je o vređanju, o komentarima koje na društvenim mrežama ljudi ostavljaju na različite teme. Kao da nemaju osjećaj za drugog čoveka, kao da želju da ga razapnu, da ga povrede, da ga unište, da ga zaista nema onog odnosa ljubavi prema bratu ili sestri u Hristu, o kojoj mi često govorimo u ovim emisijama, posebno sa vašim kolegama.
Ajde, krenut ćemo od te posljednje reči, a koje bi trebalo da je prva, od ljubavi. Da ima ljubavi, Niko ne bi komunicirao sa svojim bližnjim pa i onim daljnjim preko društvenih mreža, nego bi se potrudio da se nađu i kroz susret oči u oči, makoliko kratak da je, da saopšte jedno drugome ono što imaju. Želja za lajkovanjem je zapravo izraz one naše, prosto rekao bih, urođene želje da nas neko voli. To je sasvim normalno i opravdano. Bez obzira što Sveti Oci upozoravaju i kažu, treba se truditi da mi druge volimo, a ne toliko o tome koliko nas drugi vole i da li nas vole. Ali prirodno je osjećati potrebu za ljubav. Međutim, to što vi pomenuste, ta ogromna količina vređanja, nije ništa drugo nego zapravo plod te bezbedne anonimnosti. Svako može sebi da da neko izmišljeno ime iza svog naloga na već bilo čemu, Twitteru ili nečem tome sličnom, i onda da iznosi svoje mišljenje, a da ga niko ruku na srce za tako nešto nije pitao. I tu zapravo prisustvujemo jednom, ja imam jedan izraz kojim to opisujem, a to je bal patologije. To zaista nije ništa drugo nego bal i pirovanje patologije. Dakle, svu onu mržnju, nezadovoljstvo koje postoji u savremenom čovjeku, ali koje čovjek ne sme iz ovih ili onih razloga glasno da iskaže. Ne može ništa da kaže svom šefu, svom pretpostavljenom. Može da ogovara i da grdi, i naravno ovdje kod nas, moram i da pomenem, da psuje i državu i vladu i ove i one, ali ne može im konkretno ništa. Prema tome, u nedostatku svega toga, on mora negde to da iskali, i vidite, tu su sada te društvene mreže u pravom, pravcatom smislu jedna zamka. Mreža u koju se mi svi hvatamo, imajući pritom iluziju da smo jako važni, jer nas određen broj ljudi prati. Znate, izuzetno je sjajna ova dogodovština koja se prepričava kao šala, ali zapravo najbolje oslikava istinu. Jedan čovjek, pa rekao bih tako mojih godina, je rekao, ja ne znam mnogo o ovim društvenim mrežama, pa sam zamolio moju ćerku da mi malo objasni kako to funkcioniše. Aha, pa kaže, to je onda najlakše. I ja sam pokušao to da primenjujem, ali bez pametnog telefona. Ja jednostavno prilazim ljudima na ulici i kažem, znate, ja sam prošle godine letovao tamo i tamo, pričam doživljaja sa letovanja. A ja sam sinoć bio na večeri sa tim i tim i večerali smo to i to. A jutros tako mi se nije nešto dalo da operem zube, znate, pa sam se dvoumio između ove paste ili one i na kraju krajeva nisam. I verujte, uspeva. Ja već imam nekoliko pratilaca. Prati me jedan policajac, jedan psihijatar, jedan socijalni radnik i psiholog.
Dovo je sve to do apsurda što bi trebalo raditi.
Na tome ne čudi ta količina mržnje i negativnosti. To je ono što je u srži svega. Negativnost.
Ali to je kada su društvene mreže u pitanju, međutim kada ujutru ustanemo i kupimo novine i vidimo naslovne strane. To je također zaista porazno, ali šta se to dogodilo sa čovekom? Ja postavljam to pitanje.
Ono što se događa, nažalost, a to se dešava već generacijama, to je odsustvo onoga što se nekad zvalo prvih 7 godina. Kako će neko da bude vaspitavan tokom prvih 7 godina? Ukoliko je neko propustio tih prvih 7 godina u roditeljskom domu, u sve uvažavanje života onih koji su odrastali pod možda drugačijim, neuporedivo težim okolnostima, to ne mora neminovno da znači i odrednicu njihovog karaktera, ali tih prvih 7 godina ni jedan fakultet, ni jedna škola, nikakva specijalizacija ne može da nadoknadi. Znate, ono što bi Nemci nazvali Kinderstube. Tu se zapravo čovjek vaspitava i tu se osposobljava za to kako će da se ophodi sa ljudima.
Vrlo je zanimljivo što ste vi i psiholog. Vi ste doktorirali tako psihologiju na Univerzitetu u Londonu. Da. Dakle, vi govorite koliko jezika? Engleski?
Nekoliko. Engleski, francuski? Nemački, francuski, ruski, donekle italijanski, da.
Pa to nije malo. S obzirom da ste živjeli u svim tim zemljama, o tom ćemo malo kasnije. Nego bih ja vas pitala kao sveštenika, da li ste imali ikada priliku da čujete na ispovesti nekoga od, recimo, devojaka nekih koje su, nad kojima je izvršen taj težak zločin, silovanje?
Ja sam imao sreću da sam više od 40 godina poznavao, i ne samo poznavao, nego zaista smatram to privilegijom, bio veoma blizak sa pokojnim akademikom Vladetom Jerotićem, još kao student u Beogradu. A kasnije, od kako sam otišao u Ameriku, a to je evo već puna, preko 30 godina, 31 godina je tačno ovih dana, njega su posebno zanimale te skice iz moje svakodnevice. I on mi je tada, u našem prvom susretu, prilikom mog prvog boravka u Srbiji, po odlasku u Ameriku, skrenuo pažnju na jednu stvar, time mi pomogavši neizrecivo mnogo. Naime, rekao mi je: oče Miloše, s obzirom da će ljudi dolaziti razno raznim povodima kod vas, ukoliko na početku ispovesti osetite da je materija o kojoj osoba želi da govori, pre svega za jedan razgovor u poverenju, pa tek onda za ispovest, prvo saslušajte tu osobu u jednom razgovoru. Zašto? Možda će biti potrebno da vi još nekoga uključite u to. I verujte, praksa je pokazala da je jedan od najvećih promašaja koji danas može da se učini, ukoliko sveštenik jedan duševni problem protumači za duhovni, ili ukoliko psihijatar ili psihoterapeut stran duhovnosti jedan duhovni problem protumači kao duše.
Ali vi bi trebalo sad da objasnite šta je duševni, a šta je duhovni problem.
Oni se prepliću, da. Vrlo često mogu da liče jedan na drugi, ali nisu. Čovjek je trihotomno biće, sastavljen iz tela, duše i duha. Kada me jedan mališan pitao, a šta je to duh? Pa rekao, dobro, telo zna šta je duša, zna šta je ono čime osjećamo i primamo sve unutarnje sadržaje, a duh, najbolji način bi bio da ti kažem da je duh zapravo antena pomoću koje mi komuniciramo sa Bogom, sa svetima, sa anđelima, to je ta antena. E vidite, problemi koji se dešavaju usled poremećenih frekvencija koje bi trebalo, a ne dopiru do antene, to su duhovni problemi. I njih može da razazna sveštenik. Oni jesu često pomešani sa duševnim, koji su problemi naše emotivne prirode i sve ono što spada u domen psiholoških poremećaja, ne bih se usudio odmah da kažem i patologije, nego određenih poremećaja, ne mora svaki poremećaj istovremeno da znači i patologiju. Dakle, za posljednjih 30 godina bilo je nebrojeno mnogo slučajeva kada sam ja, osjetivši da se zaista nešto krije iza toga, a videvši mogućnost da neko zaista toj osobi pomogne u onoj oblasti u kojoj ja to ne mogu, zahvaljujući tome što tamo postoji jako organizovana služba te vrste, znači hrišćanski orijentisani psihijatri, psiholozi, psihoterapeuti, socijalni radnici itd. itd.
To znači multidisciplinarni pristup jednom biću, jednoj, tako?
Jednoj ličnosti. Osobi, da. I bilo je slučajeva kada su problem bila ma kakva zlostavljanja bilo koje vrste, bez obzira da li se to dešavalo u porodici, i toga, nažalost, još uvek ima, ili je to pak bilo počinjeno od ma koje osobe koja je bila u poziciji autoriteta.
Da ste vi bili prvi kojem je ta osoba saopštila.
Da sam bio, odnosno, prvi poverenju, i jedini, prvi i onda jedini. U saglasnosti, naravno, sa tom osobom, u to uključivao druge ljude, nisam često, na svu sreću, nailazio na nerazumevanje i u zavisnosti, pazite, evo ispričat ću vam jedan događaj. Devojčica je imala nepunih 18 godina, znači zvanično je bila još maloletna, 17 godina. Ona je došla, poznavajući me, jer sam već 2 godine pre toga, znači to je bilo u mojoj 3. godini, odlazio u njenu kuću i tako dalje, znao i nju i njenu stariju sestru i mlađeg brata. Došla je sva u suzama, u nedoba, onda kada se ne dolazi, pogotovo osoba od 17 godina, tada u staroj kući u južnom Čikagu, kancelarija je bila u parohijskoj kući dole u prizemlju, bila je jedna prijemna soba, onda moja kancelarija. Ona je došla sva u suzama i rekla: ja moram s vama da razgovaram, ne znam ni da li ste zauzeti, na kraju krajeva ne tiče me se da li ste zauzeti.
Verujuća osoba.
Iz verujuće porodice i tako dalje. Kaže, mene je čovek nešto stariji od mene, ne mnogo, ali čovek silovao. To nije makar ko. To je osoba koju ja volim, osoba za koju sam smatrala da i on mene voli. I onda je došlo do nečeg što je bilo potpuno, potpuno nepotrebno. I ja jednostavno preko toga ne mogu da pređem zato što je to on u pitanju. To nije neki stranac, zato što je to on u pitanju. Osoba koja meni znači u ovom momentu, neću da kažem sve, ali jako mnogo. I ja sam došla da tražim vaše razumevanje i vašu saglasnost da ja pobacim to dete.
A čekajte, ona je već saznala da je u drugom stanju.
Ona je već saznala na početku trudnoće.
A na početku
tada je doma.
Da.
Rekao, znaš šta, hajde da malo zajedno razmislimo o tome. Šta bi trebalo da se desi pa da ti promeniš tvoju odluku? Ona je onda rekla, znate, ja sam oduvek maštala kao i sve devojke što maštaju, da će jednoga dana pri tom zaista velikom i svetom činu, pri porođaju, da će otac moga deteta, moj muž, biti uz mene i držati me za ruku. To je naravno uobičajena situacija u Americi. Svi muževi moraju da prođu te takozvane časove.
To je sad počelo i kod nas da ne moraju, ali da mogu.
Da mogu. Da. I naravno, skoro 90% muževa prolazi kroz to, odnosno budućih očeva i tako dalje, s obzirom na izmenjenu fizionomiju porodice i svega ostalog, ali to su sada neke druge teme danas. I s obzirom da ja to neću imati, jer mi smo raskinuli, on je rekao da nema nameru da vodi računa o tom detetu. Mi možemo i dalje da se po znacima navoda zabavljamo, ali da on apsolutno ništa ozbiljno ne smera sa mnom. S obzirom da ja neću imati tu osobu koja mi je toliko potrebna, ja nemam drugog izbora nego da pobacim. Ja ne znam šta je u meni bilo tog momenta. To nije bio plod ni razmišljanja, iskreno priznajem, nije bio ni plod trenutne molitve, koliko god da bi vas da trebalo biti ukorenjen u molitvi, ali ja sam rekao sljedeće. Da li bi ti pristala da zadržiš to dete ako ti ja obećam da ću ja biti uz tebe i da ću te ja držati za ruku? Kaže, vi biste to učinili? Rekao, da. Evo, pozvat ćemo moju suprugu da i ona to čuje i kada dođe vreme, obavestit ćeš me, naime, bit ćemo u kontaktu sve ovo vreme. Bogu hvala, to je danas zdrav, prav, mlad čovek od 27 godina. Ona je 2 godine posle toga upoznala jednog divnog čoveka, jednog poluamerikanca, polusirijica, udala se za njega i dobili su još 3 dece.
Da, to je isto jedna ozbiljna tema, jer imala bih ja na to sad šta vama da kažem, međutim, prošlo bi mnogo vremena i progutalo zapravo emisiju s obzirom na ozbiljnost, ali sam ja htjela, i divna je priča, zaista divna i ozbiljna tema, međutim, ja sam htjela da zapravo razmišljamo zajedno kako devojka koja je odrasla u jednoj verujućoj porodici, ima svog duhovnika i obrati mu se kada je nasilje u pitanju, kakva je onda, kakav je taj njen put, a kakav je put devojke koja, recimo kao što se dešavalo sad ovih dana slušamo, da prođu godine jer ta devojka, ako je to bilo, nije smela da kaže roditeljima i posle toliko vremena, recimo, prijavila i tako dalje. Znači, kakav je put jedne, a kakav put druge?
Sve zavisi od toga kome se osoba obrati, koje je to prvo obraćanje. Da li će to u slučaju verujuće osobe biti sveštenik, osoba od te vrste poverenja, ili će to biti možda neki psiholog ili psihoterapeut ili socijalni radnik i oni mogu da budu i jesu vrlo često od velike pomoći, ali mi danas prisustvujemo danas jednom veoma, veoma do sada nebivalom prosto sticaju okolnosti da mnogi mladi ljudi, pogotovo devojke, bivaju ubeđeni od strane onoga s kim razgovaraju, pogotovo ukoliko je od tog navodnog događaja prošlo 10, 15, pa i više godina, da se to zaista desilo, a njena maglovitost u pogledu sećanja dolazi zapravo od tog takozvanog potisnutog sećanja. I psihologija i tekako ima šta da kaže o tom fenomenu. I pod uticajem zaista vrlo, vrlo, s jedne strane provokativnih, s druge strane sugestivnih predloga i ideja, osoba u jednom momentu zaista sve ono što je produkt priče doživi kao deo svoje prošlosti. Pa jeste, možda se to zaista i desilo. Da, to je baš bilo tako. Da, to se desilo. Da li se desilo? Ne znam. I vraćajući se na početak vašeg pitanja, osoba koja iza sebe ima hrišćansko vaspitanje, Nije u pitanju samo vaspitanje. Pitanje je šta ćemo mi sa tim vaspitanjem u životu da uradimo. Da li ćemo da ga primenimo ili ne. Ona će imati jedan drugačiji pristup prema tome i usuđujem se da kažem da takva jedna osoba svojim stavom, bez obzira na svoju mladost, unapred stavlja jedan gard pred osobu koja je nasuprot nje, bez obzira kakve god su namere te druge osobe, on ukoliko je iole socijalno i psihički funkcionalan, on se neće usuditi na bilo šta nasilno. Ali, ukoliko ta osoba na ma koji način izazivački deluje, naravno, ni to ne opravdava ma kakvo nasilje, ukoliko tu dolazi do, kako se to danas često kaže, da bi se prikrila suština, mada ima i neke, ajde da kažemo, čari u tome, ukoliko dođe do neke razmene fluida ili kako to ljudi danas kažu mladi, ako dođe do razmene hemije i tako dalje, onda je posredi možda i neki prećutni sporazum i pristanak na nešto zarad čega smo se posle izvesnog vremena pokajali, bilo nam je žao, nije trebalo to da se učini, a videvši kakva je klima danas u društvu, a zašto to ne bi moglo da se iskoristi, da bi se neko oblatio, da bi se neko ocrnio i tako dalje. Kažem, ovo je sve ovako uopšteno o stvarima, zato što se to često dešava na prostorima gde ja živim.
Pa, ja mislim da je zapravo iz tih prostora došlo i kod nas.
I došlo, apsolutno.
Ali tamo je to dovedeno do perfekcije, koliko mi imamo ovde podatke.
Da, vrlo često, nažalost, do perfekcije apsurda. Ali da takva postupanja postoje, da takvih zaista zločinjenja, jer ako je to istina, onda to jeste jedan zao čin, da tako nešto postoji, svakako da postoji. I onda je isto pitanje, a kome će se ta osoba koja je na agresivan način nekome prišla, kome će se ona obratiti i da li će se obratiti za savjet i za pomoć?
Ali je tu duhovnik sigurno od velike koristi i sad se seti kad ste pominjali profesora Jerotića svojevremeno sa profesorom i sa tada igumanom manastira Kovilj, danas patrijarhom Porfirijem, razgovarala baš na temu psihoterapija i ispovest. I tada smo zapravo govorili o tome koliko je potrebno da postoji ta saradnja danas posebno sveštenika, lekara, psihoterapeuta. Međutim, to nije tako često slučaj. Da li u Americi postoji ta saradnja?
Postoji saradnja i na svu sreću, zahvaljujući tome što na teritoriji takozvanog Velikog Čikaga, znači govorimo o prostorima koji su veličine Vojvodine, ima skoro svih postojećih pravoslavnih jurisdikcija koje su dejstvujuće na teritoriji Čikaga. Znači u Čikagu stoluju šestorica pravoslavnih episkopa, a i oni one pravoslavne jurisdikcije koje nemaju svoga episkopa imaju svoje prisustvo. Tako da mi imamo jako dobro organizovano sve pravoslavno svešteničko bratstvo, najbolje organizovano sve pravoslavno svešteničko bratstvo na nivou cele Amerike. I to bratstvo kao svoje pododbore, između ostalog, ima i odeljenje za psihoterapiju, gde su, znači, pravoslavni psihoterapeuti, psihijatri, psiholozi i tako dalje i sveštenici. Tako da sveštenici imaju potpunu slobodu i poverenje da se ljudima sa kojima žive istu veru obrate za profesionalnu pomoć ukoliko je ta pomoć potrebna u onim slučajevima za koje su oni ustanovili putem razgovora pre ispovesti. Jer pazite, kada se nešto ispovedi, kada je nešto ispoveđeno, to zaista ostaje između Gospoda, te osobe koja je to ispovedila i mene kao sveštenika.
Ja sam Marina Rajević-Savić. Moj gost je bio protojerej Stavrofor, dr. Miloš Vesin. Ovo je bio prvi deo, a sutra vas očekuje nastavak emisije Dok anđeli spavaju.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.